นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
เสียงงานศพเป็นเสียงที่ใครอยู่ที่นี่ต้องได้ยินบ่อยๆหลายปีที่แล้วตอนที่อาตมามาอยู่ที่นี่นานหน่อยมีบ่อยมากอาจารย์ที่อยู่บนเขาบอกอาตมาว่าในตำบลนี้มีคนตายเพราะโรคเอชเตือนละประมาณ10คนโดยเฉพาะในตำบลนี้นะในสมัยนั้นนั้นเราได้ยินเสียงงานศพถ้าเราไม่ฉลาดก็จะทำให้เกิดความรำคาญแต่ถ้าเราฉลาดรู้จักโยนิโสมนสิการก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมได้ ทีนี้เรามีอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นต้นบางทีจิตใจไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเพราะเสียงดังมากเรารู้ว่าลุงพ่อชาบอกว่าไม่ควรรบกวนเสียงแต่บางทีเราอดไม่ได้ถึงถ้าเรายอมรับว่าสมาธิสติเราไม่ดีพอเราต้องตั้งต้นใหม่สิทำยังไงเราจึงจะได้ประโยชน์ทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์นี่ก็กลายเป็นการท้าทายถึงแต่ว่าเราต้องปรับการภาวนาของเราให้เหมาะสม ในพระสูตรมีคำว่าปันเลอสีหนาฏการปันเลอของราชสีเป็นยิ่งใหญ่ในป่าไม่กลัวสิ่งใดเลยการบรรเลือเสียงการร้องของราชสีจึงมีกำลังมากธรรมที่ว่าเราได้รับเป็นที่ภาวนาที่ปลิดเร้นของพระวัฒนาชาติวิธีอำเภอปากช่องอาตมาก็ตั้งชื่อว่าถ้ำสีหนาฏเป็นการเพราะว่ามีก้อนหินลักษณะเหมือนราชสีกำลังปันเลือสีหนาฏการปันเลือสีหนาฏในประสูติเป็นอาการหรือเป็นการกล่าวความจริงที่ไม่มีใครคัดค้านได้ของพระตถาคตก็ดีพระสาวกก็ดีถ้าเป็นคนธรรมดาอาจจะเรียกว่าอวดแต่ในจิตใจของพระตถาคตหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าไม่มีเจตนาจะอวดใครแล้วแต่ในบางกรณีท่านเห็นสมควรที่จะประกาศความจริงที่อยู่ในจิตในใจของท่านทีนี้เรื่องการปันลือสีหนาฏแม่พุทธชนแม่นักปฏิบัติทั้งหลายเราก็มีโอกาสจะปันลือสีหนาฏแต่การปันลือสีหนาฏของเราก็คือการปันลือว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์ทุกประการไม่มีสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถเอาไปใช้ในการภาวนานี่คือการปันเลือเสียหน้าเป็นกล้าไม่มีอะไรหรอกที่เราเอาไปใช้ไม่ได้ที่เราทำให้เกิดกำไรไม่ได้แม่เสียงรบกวนถ้าว่าเราเป็นทุกข์เพราะเสียงรบกวนแสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงธรรมขอที่จะได้ประโยชน์จากเสียงนั้นนี่จิตใจของเราไม่เป็นทุกข์เพราะเสียงแต่จิตใจของเราเป็นทุกข์เพราะไม่ชอบมีเสียงเพราะเกิดอคติต่อเสียง นั้นในเปิงถ้าเอาตามที่สุดง่ายที่สุดหรือว่าอย่างตรงไปตรงมาที่สุดก็ตั้งใจอดทนไม่เกิดอคติต่อเสียงแล้วก็ได้ภาวนาจริงถ้าเป็นเสียงที่มีความหมายอย่างเสียงงานศพวันนี้เสียงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะความตายของคนเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายนั่นเราจะเริ่มมารณสตินึกจินตนาการอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความตายดังนั้นพอเราน้อมไปในเรื่องความตายเสียงจากงานศพมีแต่เสริมอารมณ์ของมารณสติก็เลยไม่เป็นปัญหาความตายเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ให้เราระลึกถึงอยู่ทุกวันให้ทุกคนความตายไม่ใช่เครื่องระลึกของนักบวชเท่านั้นแต่ในเมื่อทุกคนมีแนวโน้มที่จะมัวเมาในชีวิตต้องน้อมจิตไประลึกอยู่ในความตายทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งสูงสุดที่เราควรจะได้จากการปฏิบัติคือการเข้าถึงภาวะที่ไม่ตายแต่เราจะเข้าถึงภาวะที่ไม่ตายได้เราต้องรู้เท่าทันความตายคนเราอาจจะเชื่อว่าชีวิตเป็นทุกข์เหลือเกินไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกไม่อยากเกิดไม่อยากตายถ้าเราอยากจะเข้าถึงภาวะนั้นต้องฉลาดในหนทางถ้าเรายินดีในการทานยินดีในการดื่มแต่บอกว่าไม่ต้องการเข้าห้องน้ำตั้งใจว่าจะไม่เข้าห้องน้ำอีกต่อไปทำไม่ได้ธรรมชาติมันบังคับกินแล้วดื่มแล้วไม่นานจะถึงเข้าห้องน้ำถ้าเราชอบไปยินดียินร้ายไปยึดมั่นถือมันในสิ่งนั้นสิ่งนี้คือการสร้างเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดในความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายก็จะทราบอยู่อย่างนั้นไม่มีที่จบสิ้นฉะนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่เราควรสนใจศึกษาความตายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีความเกิดนี่แน่นอนไม่เกิดก็ไม่ตายฉะนั้นเราไม่อยากตายเราก็ต้องศึกษาวิธีที่จะไม่ต้องเกิดในชีวิตประจำวันเรามีเกิดบ่อยๆเราเกิดมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนนั้นเราเป็นคนนี้เรียกว่าเกิดทุกวันเกิดทุกเวลาพอเรามีความรู้สึกว่าเกิดก็ต้องตายตัวละยกตัวอย่างว่าสามีภรรยาแต่งงานเป ไปหลายปีสามีเสียชีวิตไปทางฝ่ายภรรยาก็เศร้าโศกเสียใจมากคิดถึงสามีแต่นอกจากว่าเป็นทุกข์ก็สามีจากไปก็ยังเป็นทุกข์เพราะส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองตายไปด้วยส่วนของชีวิตของตนที่ตายไปคือความเป็นภรรยาของคนนั้นก็ได้เกิดเป็นภรรยาของคนนั้นเชื่อว่าตัวเองเป็นภรรยาของคนนั้นยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นภรรยาของคนนั้นเมื่อสามีเสียชีวิตไปความเป็นภรรยาก็หมดไปโดยปริยายแล้วผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นภรรยาก็ต้องมีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของตัวเองตายไปเรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ในทั่วไปแต่ว่าเรามีเกิดมีตายอยู่บ่อยๆคนที่ยินดีหรือว่าภาคภูมิใจในกำลังวังชาจะเป็นนักกีฬาที่เก่งก็เลยไปเกิดเป็นนักกีฬาภาคภูมิใจมากในการเป็นนักกีฬาถ้าเกิดเป็นนักกีฬาแล้วเกิดสุขภาพเสียเกิดเป็นโรคร้ายแรงนอกจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากโรคนั้นก็ยังมีความกลัดกลุ้มมีความซึมเศร้ามีความเศร้าโศกเสียใจว่าส่วนหนึ่งของตัวเองชีวิตหรือภพภูมิแห่งการเป็นนักกีฬาก็ได้ดับหายไปตายไปแต่พอเราถือว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างจริงจังอันนั้นภาษาพระเรียกว่าไปเกิดเป็นภรรยาไปเกิดเป็นสามีเป็นเกิดเป็นนักกีฬาไปเกิดเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนเป็นคนหน้าตาไม่ดีเราไปเกิดเป็นอะไรได้สารพัดอย่างและพอเกิดแล้ววันใดวันหนึ่งก็ต้องตายนี่ก็คือความเกิดความตายของเรานั่นพอเราไปเกิดแล้วมันก็ต้องมีที่เกิดพอเราเกิดเป็นนักกีฬาสิ่งต่างๆแวดล้อมก็เป็นโลกที่มีความหมายสำหรับเราในฐานะเป็นนักกีฬานั่นก็เป็นภพภูมิของเราอยู่ในภพแห่งนักกีฬาอยู่ในภพการเป็นนักธุรกิจอยู่ในภพแห่งการเป็นคนเก่งอยู่ในภพแห่งการเป็นคนฉลาดอยู่ในภพของคนฉลาดอยู่ในภพเป็นคนมีความหวังอยู่ในภพเป็นคนไม่มีความหวังเราสร้างภพที่เหมาะสมกับการเป็นนักเป็นนี้อยู่กว่าเป็นภพภูมิของเราเพราะฉะนั้นสองคนอยู่ในบ้านเดียวกันแต่อาจจะอยู่ในคนละภพภูมิก็ได้ทั้งมีเกิดเรามีตายเป็นอะไรเราก็อยู่ในภพนั้นถ้าเกิดเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีอะไรมันก็เป็นพ็อปมิวสิกมีตลอดเวลาเป็นดนตรีของพ็อปนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้มันก็เราคล้ายๆกับเรียกว่าลงทุนในการเป็นคนนั้นคนนี้เป็นมันอยู่ในระดับนั้นระดับนี้พอเรา เกิดในสิ่งใดพอเรายึดติดในสิ่งใดยึดติดในภาวะชีวิตที่เรียกว่าพบต้องเครียดต้องเครียดในการรักษาและต้องกังวลว่ามันจะเสื่อมจากเราเมื่อไหร่มันจะหายจากเราเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นยังไม่เสื่อมยังไม่หายมันเครียดอยู่แล้วฉันจะต้องพยายามรักษาไว้เต็มความสามารถเพราะเป็นฉะนั้นเราจึงจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนแก่ลงก็จะทุกข์เหลือเกินเพราะยึดมั่นถือมั่นในการเป็นคนหนุ่มคนสาวยังเป็นคนมีกำลังวังชาเพราะอายุมากขึ้นทุกขเวทนาอะไรอาจจะไม่มีอะไรมากแต่เป็นการสอนเป็นการบอกว่าเราเป็นสัตว์มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราอยากไม่อยากจะรับรู้เคยมีนักปราชญ์ปรัชญ์มีคนไปถามว่าอะไรคือสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกแล้วเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า The strangest thing in the world is that everybody who was ever born died but nobody who is born thinks they're going to die นี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดนั้นการที่ว่าทุกคนที่เคยเกิดในโลกล้วนแต่ตายทั้งนั้นแต่ลึกๆเราก็เชื่อว่าเราจะไม่ตายมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วทำไมคนทั่วไปมักจะพูดอยู่ว่าฉันไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่แล้วก็พูดถึงความเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นก็พอเขาไม่รู้จักตัวเองเขาไม่เห็นตัวเองแล้วอย่างที่อธิบายเมื่อวานว่าวิธีเก็บกดความกลัวตายสองอย่างคือหนึ่งฝากตัวไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ป้องกันรู้สึกว่าอยู่กับคนนั้นแล้วเราจะปลอดภัยอาจจะเป็นการฝากตัวไว้กับบุคคลก็ได้ฝากตัวไว้กับลัทธิก็ได้ฝากตัวไว้กับพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรก็ได้นึกอะไรขึ้นมาปรุงแต่งอะไรขึ้นมารู้สึกว่าอยู่กับสิ่งนั้นปลอดภัยไม่ต้องกลัวตายไม่งั้นก็พยายามสร้างความรู้สึกว่าตัวเองพิเศษไม่ใช่คนธรรมดาเราจะไม่ต้องตายเช่นประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายอะไรต่อไปจะต้องรวยขึ้นทุกปีจะต้องได้ตำแหน่งจะต้องเลื่อนนั่นคือเป็นผู้มีเป้าหมายเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการเข้าถึงเป้าหมายเป็นคนเก่งแต่เบื้องหลังความเก่งก็คือความกลัวตายหลายอย่างที่วิเคราะห์ไปแล้วจะดูว่าเบื้องหลังคือความกลัวตายผู้ชายเจ้าชู้ทำไมจึงเจ้าชู้แล้วก็กลัวตายมันเป็นการหลอกตัวเองว่ามีชีวิตที่ว่ายังเป็นเอากามเป็นเครื่องปลอบเกลื่อนความกลัวตายนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายนิยมกันมากนี่จากความจริงของชีวิตโดยกามนั้นเราก็กลัวตายทั้งนั้นยังเชื่อว่าไม่กลัวตายแสดงว่า มันภาวนาไม่ถึงทีนี้เราดูสาเหตุเมื่อกี้นี้สาเหตุหลักก็คือเราเชื่อว่าเราเป็นผู้เกิดเราเป็นผู้ตายเราเกิดที่ไหนเราก็ต้องตายที่นั่นพอเกิดเป็นภรรยาเขาวันใดวันหนึ่งเขาต้องตายจากการเป็นภรรยาเขาเกิดเป็นสามีเขาก็ต้องตายจากการเป็นสามีเขาเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่จะถึงจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามถ้าไปเกิดเป็นสิ่งนั้นอย่างจริงจังเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่จะถึงจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามถ้าไปเกิดเป็นสิ่งนั้นอย่างจริงจังเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นด้วยความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจทีนี้ถ้าเราอยู่ในโลกแต่เรารู้เท่าทันก็ทำหน้าที่ตามธรรมดาเป็นคารวาสมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานเป็นธรรมดาแต่ใจหนึ่งก็รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องสมมติมันไม่ใช่ของแท้จริงมันเป็นไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องสมมติแล้วไม่ไปเกิดเป็นสามีเป็นสามีโดยไม่ต้องไปเกิดเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีโดยไม่ต้องไปเกิดเป็นภรรยาที่ดีเป็นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นถึงขนาดนั้นเราไม่สร้างภพภูมิให้อยู่อาศัยเมื่อไม่เกิดปันก็ไม่ตายเราจึงจะได้รู้ความหมายของคำว่าอมตะธรรมไม่เกิดไม่ตายพระอรหันต์เป็นผู้ที่ท่านไม่เกิดเป็นอะไรเลยเมื่อท่านไม่เกิดเป็นอะไรเลยท่านก็ไม่มีตายในชาติปัจจุบันนี้ท่านก็ถึงความไม่ตายอยู่แล้วเพราะจิตใจของท่านไม่เกิดไม่ตายเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะได้ไปเกิดที่ไหนก็เลยไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายต่อไปเรื่องการที่เราฝึกรู้เท่าทันสิ่งต่างๆไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานนี่แหละคือการฝึกไม่เกิดเมื่อเราไม่เกิดในสิ่งใดเราก็ไม่ตายในสิ่งนั้นเราจึงเริ่มตามรอยพระอรหันต์ฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ทำอยู่เหมือนกันเราก็ทำด้ามหน้าที่แต่ทำอย่างเป็นผู้รู้เท่าทันสมัยก่อนสมัยโบราณเศรษฐีชาวอินเดียมีภรรยา4 คนเมียหลวงเขารักที่สุดเมียที่2ก็รักเมียที่3ก็โอเคเมียที่4ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่แต่ไงก็เลี้ยงทั้ง4 คนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหรือว่าจะอยู่อีกไม่นานก็เรียกภรรยาทั้งหลายเข้าไปหาคือประเพณีของคนอินเดียก็ถือว่าภรรยาที่ดีต้องตายพร้อมกับสามีแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันต่อไปเขาถือกันอย่างนั้นว่าจะเคยได้ยินประเพณีและก็สาติเผาศพของสามีและผู้หญิงก็จะกระโดดใส่กองไฟไปอยู่กับสามีเศรษฐีก็เรียกเมียหลวงเข้าไปหาขอร้องให้ไปตายพร้อมกับสามีจะได้ไปอยู่ด้วยกันต้องการเมียหลวงไปอยู่ด้วยเพราะรักมากที่สุด นี่หลวงก็บอกว่าที่ฉันได้รับใช้พี่ทุกสิ่งทุกอย่างในชาตินี้แต่เรื่องนี้ฉันทำไม่ได้ต้องแยกทางกันแล้วเศรษฐีก็ผิดหวังมากก็เลยเรียกเมียคนที่สองขึ้นมาขอร้องไปตายพร้อมกันเมียที่สองก็ไม่เอาเหมือนกันก็โอ้แม่มีเมียหลวงก็ยังไม่เอาทำไมเราจะต้องเอาไม่ไหวไม่เอาบายๆตรงนี้ดีกว่าทีนี้เรียกเมียที่สามมาเมียที่สามนี่รักสามีมากน้ำตาไหลที่ฉันรักผีมากแต่ว่า มีแต่ว่าน้องคงสองพี่แค่ป้าช้าเท่านั้นเอง โอ้ลูกบ้านก็เมียเลือกแค่คนเดียวคนที่สี่ซึ่งไม่ค่อยจะชอบนิสัยเท่าไหร่ก็มีบางสิ่งบางอย่างก็น่ารักแต่นิสัยบางอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะน่ารักแต่ยังไงก็เป็นคนสุดท้ายคนวางสุดท้ายขอให้คนนี้ไปตายพร้อมคนนี้ยอมพี่ไปไหนน้องไปด้วยตกลงความหมายของนิทานเป็นอย่างนี้เศรษฐีคือจิตใจเมียคนที่หนึ่งเมียหลวงคือร่างกายร่างกายและนี่รักที่สุดไปไหนอยากให้ไปด้วยแต่ว่าพอถึงวันตายต้องแยกทางกันเราเดินทางต่อไปแต่ต้องทิ้งร่างไว้ในโลกนี้เมียที่สองคือทรัพย์สมบัติสิ่งของทั้งหลายรักเหมือนกันอันดับที่สองนั้นลงมาจากร่างกายตัวเองโอ้ยรักมากแต่ถึงวันตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้เมียคนที่สามคือครอบครัวญาติมิตรเขารักมากเหมือนกันเราตายเขาก็ร้องไห้แต่ไปแล้วเขาไปกับเราไม่ได้เมียคนที่สี่คือบุญและบาปที่เราเคยทำไว้เราไปแล้วไปไหนก็ไปด้วย เดี๋ยวคุยทีหลังเดี๋ยวเทจบก่อนนะเดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้เรื่องภรรยาแล้วก็มีเรื่องภรรยาอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นคนหนึ่งนี่หลงภรรยาเขามากหลงมากแล้วก็หึงหวงมากภรรยาจะออกนอกบ้านก็เครียดมีผู้ชายเข้าใกล้นี่เครียดหวงมากวันหนึ่งตกกลางคืนก็ลืมตาเอ๊ะเมียไปไหนเมียกำลังออกนอกบ้านรีบแต่งตัวตามเมียเข้าป่าช้าไปไหนนะเข้าไปในป่าช้าอยากจะแปลงตัวเป็นยักษินีกินเนื้อสัตว์สดๆ เข้ากลับบ้านแล้วความหึงหวงหมดไม่เลยแต่นั้นเขาหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นตอนหลังก็เห็นเมียอยู่ในตลาดกำลังพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นไม่เหิงหลวงเลยไม่มีความรู้สึกเลยเฉยๆยังรู้สึกสยดสยองเมียที่เป็นยักษินีท่านเปรียบเทียบกับขันห้าขันห้าเนี่ยรูปธนาสัญญาสังขารวิญญาณโอ้ยเรารักเหลือเกินหึงเหลือเกินแต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นมันคืออะไรแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกทันที ไม่อยากจะเข้าใกล้อีกแล้วเหมือนกับนักปฏิบัติธรรมพอเห็นรูปกับนามเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงไม่ยินดีแล้วไม่อยากอยู่ใกล้ชิดแล้วอยากจะอยู่ห่างไกลนี่คือเรื่องปัญญาเรื่องที่สอง
เรื่องที่สองโอเคไหม
ท่านจึงให้เราดูให้ดีถ้าจิตใจอย่างวอกแวกจิตใจอย่างฟุ้งซ่านเราดูอะไรไม่ดีต้องทำให้จิตใจหยุดได้นิ่งได้มันจึงจะเห็นความจริงมันจึงจะเห็นว่าผู้หญิงหน้าตาดีจริงเป็นยักษินีร่างกายจิตใจที่เราเคยเห็นว่ามันดีเหลือเกินจริงมันไม่ดีซะแล้วเราเห็นชัดว่าเราเกิดตรงไหนต้องตายตรงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราไปยินดีกับสิ่งใดเลยเราก็ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นลองยินร้ายกับสิ่งใดเลยมันก็จะได้เป็นทุกข์ให้เราเห็นแต่พอเราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเชื่อว่าเราเป็นผู้ที่เกิดแล้วเป็นผู้ที่จะต้องแก่เป็นผู้ที่เจ็บเป็นผู้ที่จะต้องตายความทุกข์จะรุนแรงมากแต่ถ้าเราชำระเราปล่อยวางความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นสัตว์เทวทัตตามธรรมชาติเท่านั้นเห็นตามความเป็นจริงไม่เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นสักแต่ว่าของมันอยู่อย่างนั้นและความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นได้นั่นก็สำคัญคือว่าจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมจะเข้าไปถือกรรมสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเป็นเราเป็นของเราไปหมดเลยตัวนี้แหละเป็นตัวที่ก่อการร้ายอยู่ในจิตใจของเราเป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องจัดการท่านพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าความกลัวตายที่ปรากฏให้เราเห็นหรือว่าที่อยู่เบื้องหลังที่เราเก็บกดออกมาในรูปแบบอย่างอื่นเกิดด้วยเหตุสี่อย่างอย่างหนึ่งคือยึดติดในร่างกายเมื่อเกิดเป็นเจ้าของของร่างกายหวงเหลือเกินไม่ต้องการทิ้งข้อที่สองคือยึดติดในกามที่นี่กามนี่หมายถึงภพภูมิต่างๆมันอยู่กับโลกที่เราอยู่อาศัยถือว่าเราเป็นเจ้าของตาหูจมูกลิ้นกายเจ้าของประสบการณ์เราเป็นนั่นเป็นที่จริงๆจังๆนั้นเราก็เสียดายไม่ต้องการจะผัดพรากจากภาวะชีวิตต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆสิ่งที่เรายินดีต่างๆข้อที่สามก็คือถึงเวลาที่เราเก็บกดไม่ได้แล้วป่วยแล้วคงจะไม่หายแล้วสิ่งที่จะทรมานจิตคือเสียดายว่าโอ้โอกาสไปปฏิบัติธรรมโอกาสทำทานถวายสังฆทานถวายกฐินทำงานบุญการกุศลต่างๆก็ทำน้อยเหลือเกินการรักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรการภาวนานี่ก็เลื่อนทุกวันอ้างแต่ว่าไม่มีเวลาแม้เกิดเป็นชาวถ้าเป็นกรณีชาวพุทธเกิดเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธเสียดายว่าอยู่อายุแค่นี้ จะหมดโอกาสแล้วทำความดีน้อยเหลือเกินถึงมีโอกาสเข้าไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์ชยะก็บางทีก็อยู่ไม่ครบ7วันเสียดายอันนั้นก็เป็นความเสียดายในการที่ว่าทำความดีน้อยไปแต่นี้ก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วข้อที่4ก็คือกลัวชาติหน้ากลัวตกนรกกลัวเกิดเป็นสัตว์ทิรานกลัวเกิดเป็นเปรตเป็นผีดูความไม่ดีที่เคยทำไว้เยอะแยะไปหมดเลยกลัวชาติหน้าท่านพระพุทธองค์ท่านทรงวิเคราะห์อย่างนี้ว่าถึงเวลาที่จะเก็บกดความกลัวตายไม่ได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับความตายปรากฏว่าเสียดายการเจ้าของร่างกายเสียดายความเป็นอยู่ในชีวิตบางอย่างเสียดายว่าคุณงามความดีทำน้อยเกินไปเสียดายบาปกรรมที่ทำไว้และกลัวอนาคตข้างหน้ามีเรื่องความกลัวตายนั้นท่านจึงให้เราไม่ประมาทพระพุทธองค์ถือว่าคุณภาพดีกว่าคนติตีคุณภาพดีกว่าปริมาณพระพุทธองค์บอกว่าอยู่ร้อยปีไม่สร้างประโยชน์อะไรเลยเห็นแก่ตัวร้อยปีสู้คนอายุให้แค่20 ปี30 ปีที่เป็นคนดีคนงามเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ในโลกนี้กี่วันกี่ลมหายใจแต่มันสำคัญที่ว่าอยู่ในโลกนี้ได้ทำอะไรบ้างนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่อมตะธรรมผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทเหมือนกับผู้ที่ตายแล้วชีวิตไม่มีความหมายนะถ้าเราไม่มีความพยายามที่จะทำคุณงามความดีสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับญาติมิตรของตัวเองสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับชุมชนสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมถ้าเราไม่มีความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้พุทธองค์ว่าเหมือนคนตายแล้วแต่ถ้าเราไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทในกุศลธรรมแม้แต่เล็กน้อยเรียกว่าชีวิตมีค่าชีวิตไม่เป็นหมันอริยทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นทุกวันเราตั้งอกตั้งใจทำความดียินดีในความดีแม้แต่เล็กน้อยถ้าเราตั้งใจทำความดีเราจะได้เป็นคอนเนสเซอร์ของความดีหมายถึงว่าเห็นความดีแม้แต่เล็กน้อยแหละรู้สึกซาบซึ้งเชื่มชื่นเบิกบานแม้แต่ความดีที่คนอื่นอาจจะมองข้ามเราก็เห็นมันก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีแรงความสุขที่ไม่มีที่ขาดเลยเพราะนอกจากความดีของตัวเองแล้วพอเรารับรู้เรารู้จักอนุโมทนาในความดีของคนอื่นเนี่ยอยู่ในโลกแห่งความดีเห็นความดียินดีในความดีอย่างเป็นพบเป็นภูมิอยู่แต่การทำความดีความรักความดีนำไปสู่ภาวะที่พ้นจากความดีมันก็ว่ามี3ระดับมีระดับไม่ดีระดับชั่วระดับดีระดับพ้นจากทั้งความชั่วและความดีแต่เราจะกระโดดจากชั่วไปสู่ภาวะสูงสุดไม่ได้ต้องผ่านความดีก่อนบุญบารมีจึงเป็นพื้นฐานของจิตใจ ที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดจิตใจต้องมีพื้นฐานมั่นคงแห่งบุญบารมีซะก่อนนั้นเราทำทุกวันทุกวันก็ไม่ถึงว่าเป็นเรื่องแค่ให้ทานเรื่องแค่นั่นแค่นี้ต้องระมัดระวังคำว่าแค่ให้มากนะจะทำให้เราประมาทได้แต่เราทำสิ่งใดด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำด้วยความหวังดีที่ประกอบด้วยสมาธิเป็นการเพิ่มฐานที่จะเราจะต้องอาศัยในการรุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายวันนี้เป็นวันครบ1ปีตั้งแต่โยมพ่อของอาตมาได้เสียชีวิตวันนี้จึงตั้งใจแสดงธรรมเรื่องความตาย
วันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
ท่านธรรมยังธรรมกถาสาธุการังปทามาเต
สาธุ